Egaa caaluu hundeessaa ajjeesanii Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu hidhanii asitti biyyi keessaa biyya laalleetamee hiriir baay'ee rakkoo himachuu jira. Rakkoo hiriir kan gulluufteeni nama hedduutti lubbuu dhabe, hedduutti dhamelle, qabeenya hedduu badelle. Godinni Arsiilleen hiriiruma kana keessa ture. Warra hiriir suni wal qabateetiin qabeenya nurraa balleessanii namallee nurra ajjeesan jedheetiin Tsiyoon Girmaatti himirratti dabalte tujubeen bulchiinsa godina dubbifte.
Itoophiyaa keessatti gosa tokko kanneen jedhaman irratti addaan baasee lammiiwwan hedduu irratti haleellaan raawwatame jedhaniif haleellaarraa oolle kanneen jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen haleellaan kun irratti raawwatame jedhan keessaa jiraataa godina Arsii magaalaa dheeraa namni obbo Darajjee jedhaman waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf akka ibsanitti ajjechaan aartist Haacaaluu Hundeessaa wixata torban darbee erga dhagahame iyyi mormii dhagahamee jedhan sanbooda halkan sa'aatii sagalii qabee hanga ganama bariitti sa'aatiilee hedduuf dhakaa dullaaf meeshaalee nama waraanu akkasumas kanneen hidhannoo qaban haleellaa raawwatan jedhan. Obbo Darajjeen haleellaa kanaan ilma isaanii umriin waggaa 28 duraa du'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan.
ተመረይ አለና ታሳደቀው ልጅ በ2010 ተመረቁ ስራ ይዞ በ21 ሰኞለታ እኔ ሊጠይቅ ይመጣል በ20
ከነረገ ኢልመኮ በርሲፈደ ሃያ አመሌ ከነን ጉድፈደ ከሳ በረኩመ ለማፍኩራን ኤብፈሜ ወጂ ቀበቴ ጋፈ ዊጣተ ጉያ ድግደሚ ተኮ ገነመሳ ሰዲረት ነጋፈቹ ዱፈ kumaan kanneen lakkaa'aman qeekoo weeraranii mana koo gubanii mucaan koos karaa boroo ba'ee mana namaa seene achii gadi baasanii ajjeesan. An qonnaan bulaan ture aanaa siree jedhamurraa ijoollee koo barsiisuuf jedheen asitti gale. Ijoolleen koo siyaasa keessaan qaban ijoollee mataa gadi qabatanii jiraatani. Mucaan koo injinaringiidhaan eebbifamee hojiirra jira. Ilma koo Marshaa Darajjee naxoora jechuun dadhabeen guddifadha. Amaarri kun naannoo keenya keessaa maal godha jedhanii na marsanii jennaan poolisiin dhufee lubbuu na oolchee amma kellaa waldaa kiristaanaan keessan jira. Abbaaf haati kooyyuu Oromiyaa aanaa siree keessatti dhalatanii guddatan. Haati ijoollee koo innaanni kutaa torba ture duutee jedhan obbo Darajjeen. Kabiroo jiraataadhuma magaalaa dheeraa akka ta'e barataan kutaa 10 abbaan koo obbo Mariidaan Naagaa'u fuula koo duratti ajjeefamanii jedha. Haleellaan kun nurratti kan raawwatame cubbuu maalii hojjennee akka ta'e hin beeku jedha Mariid.
የነጋጋ አካባቢ መጥቶልኛ አካባቢ በር ምናምን ታጀመሩ በቃ ውጣ አማራ ውጣ ከቤት ውጣ እያሉ
ገነመ በሪ ጀለ ናኖ ኬኛ በልበለ ሩኩቱ ጀልቀበን አማሪ በይ መነ ኬሳ በይ ጀለኒ በልበለ ሩኩተን ሰኑማን አባንኮ ሂደታ ገንዳ ዋንቱሬፍ ኢሰወሊን ከኖጀተን ከነን ሴራ ኤክስ ሰንትራን ኢሳኒፍ ብልብሌ ማኒናማ ጉበቻ ጀራ ጀናን ሂን አጃጀምኔ ጀራን ነምኒ ዱዓ ኡቱጅሩ ዮሚ አጃጀማኒ ከምባን sanumaan gara keenya dhufanii meeshaa fidaa abbaa keessan fidaa nuun jedhan inni dallaarra utaalee harkaa ba'e karaa boroo kanneen turan argatanii harkisanii fidan san booda ajjeesan jedhe. Dargaggeessi kun miidhaa sarara ga'eef wal'aansa fayyaa argachuusaa dubbata. Kanneen ennaa gochisuun raawwatamu achi turan jedhan miseensonni maatii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan haalli jiru nama gaddisiisa. Namni bakka adda addaatti du'aa lubbuun namaa hanga daaqqoon kaake jechuudhaan miidiyaa qofaatti dubbatamee hafaa jechuudhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bakka haleellaan kun keessatti raawwatame jedhame godina Arsii keessatti illee qabeenyaan barbadaa'ee lubbuun namaa darbuu bulchaan godinichaa obbo Jamaal Aliyyuu ibsaniiru. Haleellaan kun ittiin ka'umsisaa maal ture eessatti raawwatame isa jedhu gaafadheen ture akkas jedhan.
Ajjecha Asirsaa Caaluu Hundeessaa barii adda ibsachuudhaaf hawaasni qaama adda addaa irraa walitti dhufe akka godina keenyaattis akka naannootti baheetti gadda isaa ibsachuudhaaf ture jira. Akka mootummaatti ibsa kana uummanni karaa nagaafi akka ibsatee deebi'u yaadameeti ture. Haa ta'utti uummanni bal'aa kanallee gadda isaa karaa nagaatiin ibsateeti kan deebi'ee haa ta'u. Humnoonni muraasni eenyummaan isaanii hin qabne karaa isaaniin qabeenyaa fi lubbuu namarratti nama beekanii jiru. Bulchiinsa magaalaa sadii qabnaa kana keessa akka aanaa shanii irratti lubbuu namaatiif qabeenya irratti miidhaan gahee jira. Aanaa isaaniitti uummanni karaa nagaatiin gadda isaa isaatti gara manaa kan deebi'e. Aanaa shanan kanarratti qabeenya miidhamee danaaf akka. Qoreen dhaabatee addaan ba'aa jira kan lubbuu ba'ee addaan ba'ee jira kan miidhame nama 34 akka godina keenyaa itti kanii lubbuun isaa ba'e.
Aanaaleen kun eessa?
Aanaa Dabbataa, aanaa Heettataa, aanaa Jajjuu, aanaa Zuwaadigdaa, aanaa Xiyee fi aanaa Muneessaa kan jedhamani.
Namoonni 30 arfan kun aanaalee shanan keessaati kan isaan du'an? Tole, namoonni balaa akkasii geessisan kun namoota eenyummaan isaanii hin beekamne naan jettanii yeroo haleellaan kun qaqqabu yookaanis immoo miidhaan akkasii uummata irratti ga'u guyyaadha moo sa'aatiin isaa akkami namoonni kun hin argamanii humnoonni naga eegumsaan turre?
Humna eegumsaa humna poolisii fi milishaadha ol ture. Sababa kanaa poolisiin illee kan bu'ee jira, milishaan illee kan bu'ee jira, poolisiin kan miidhame jira. Humna ol ta'eeti kan lubbuun guyyee kan ta'e immoo guyyaadha. Osuma karaa nagaatiin gaggeessataa deeman hedduutuma. Ijoollee muraasni gara namaa reebuutti jalqabanii achuma keessa nama rukutanii lubbuun bahee. Kanaaf humna nageenyaati ol ta'e osoo humni nageenyaa eddoodhuma ture.
Gareen isin amma naan jettan haleellaa geessise kun namoota hidhatan turanii attamittiin humna naga eegumsaatii ol ta'an?
Namoota hidhatan osoo hin ta'in dhagaadhaan fi harkaa qabanii waliif bu'aa malee namoota hidhannoo qaban hin turre.
Haleellaan kun qaama hawaasaa keessatti ennaa raawwatu gosaan sanyiidhaan adda baafameetu jechuun kanneen himannaa dhiyeeffatan jiru. Haleellaan kun eenyu irratti raawwate obbo Jamaal?
Baay'ee dogongorri guddaan warri miidiyaa tokko tokko sirreeffachuu irra jiraatu dhimma kanaadha. Tooftaalii akka waan namni sabaan walitti duulee godhanii warri duulaa jiran jiru. Kunniin akka biyyatti warra fedhii addaa qabanu akka godina keenyaatti namni sabaa walitti bu'ee jiru. Amaarris ta'ee jira, Oromoonis ta'ee jira. Tigireenis ta'ee jira, Guraageenis ta'ee jira. Kun walitti bu'iinsa girgirri isaan keessa ijoolleen daandii dogongoraa qabattee dhagaa darbitee nama miite malee poolisiin illee kan Oromoos kan Amaaraas ta'ee jira. Kanaaf kan akka godina keenyaatti kan nuti adda addaamne namni Amaaraas ta'ee jira, namni Oromoos ta'ee jira. Ibin namni Tigiree namni achi qalatee bulchaa danda'a ture. Ijoollee isaa Oromoodhaa fi heerumsiisee Oromoodhaaf Oromoo jiraatu namni Tigireedhaa du'ee jira. Kanaaf walitti bu'iinsa sabaati kan jedhu kun dogongoraa warra akka jiranii afartamillee warra sadii jiraatu qabanii kun uffatamutu jiraatu.
Qabeenyaan barbadaa'oo?
Kan Oromoofis barbadaa'ee jira, kan Amaaraafis barbadaa'ee jira, kan Tigireetis kan Baataas kan Guraatees. Kan akka jarraa irra jiraatu hundi iyyuu kan hafe jiru. Hoteelli caccabsan jira, namni jireenyaa caccabsan jira irra caalaa naannoo hoteelaa fi manneen daldalaa irratti xiyyeeffatanii iddoo tokko tokkotti mana jireenyaallee kan tuqame jira. Kan anuu qabatamaan beeku kan Guraagee miidhamee jira, kan Baataa miidhamee jira, kan Oromoon kan Tigirees miidhamee jira.
Qabeenyaan?
Kan Amaaraa qofaa miti.
Haala kana tasgabbeessuudhaaf namoonni kana raawwatan to'annaa jala oolaniiru haalli naannoo keessanii maal fakkaata?
Lakkoofsa isaas himuun danda'u malee namoonni baay'een to'annoo jala oolanii galmeen itti qulqullaa'aa jira. Hawaasni illee mari'atee dogongorri uumame kun nun ibsu nu waliin jiraataa turre. Jireenya hawaasummaa hedduu waliin dabarsine walirraa fuunee jirra walitti gurgurree jirra amantaa waliin qabannee jirra. Kun waan tasa uumamee fi waan ijoolleen dogongoraan raawwatan malee waan keenyaa miti. Mana diigamellee deebinee ijaarraa. Kan diigame kan keenya kan nama tokkoo qofaa miti jedhamee koreen iddoo hundatti dhaabatee ibiinni miini gade meeshaan gade deebi'aa jira. Bakka baay'ee tolitti guuraa jirani. Fakkeenyaaf qaawwa mootummaa saamanii jira. Amma aanaa tokko keessatti qaawwa mootummaa 900 kumtaala 900 saamame. 630 deebi'ee jira gamma. Aanaa tokko qofa keessatti ijaara. Kanaaf hawaasni waan san balaaleffataa jira nu bakka bu'u jiraa. Ijoollee waan san raawwatan immoo eeruu kennaa jira akka seeratti dhiyaatan. Namni seeratti dhiyaatee dhimmi isaa addaan bahu shakkamtoonni jiru. Haalli naannoo baay'ee nagaa daldalli jalqabee jira, seensisni jalqabee jira,
Obbo Jamaal Aliyyee bulchaa godina Arsii ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaata.